Želim na talasima ste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju, u studiju Beogradu, Nenad Branković i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Priznanje Kosova, uslov za članstvo Srbije u Evropskoj uniji, poručio predsjednik Evropskog parlamenta Martin Schulz. Ivica Dačić pozvao Evropsku uniju da ne postavlja nove uslove Srbiji. Građane Vojvodine umeju da se brane od šovinizma, izjavio Bojan Pajtić. Barack Obama objavljuje kandidaturu za drugi predsjednički mandat. U Srbiji sutra maksimalna temperatura biće oko 32 stepena. U naredni pola sata poslušajte još povodom formiranja Saveta za preporod. Član tog tela Nikola Pavičić iz Sintelona kaže za naš radio da građani bolji život mogu da očekuju tek kada se pokrene proizvodnja.
Bolji život smo 12 godina pravili na kredit. Srbija ne može iz ove situacije izići bez izvoza i deviznog priliva od izvoza roba i usluga. U tom pogledu je centralno pitanje politike kursa.
Beležimo također, đaci albanske nacionalnosti iz opština sa juga Srbije i ovu školsku godinu otpočeli gotovo bez jednog udžbenika na svom jeziku, kaže predsjednik opštine Preševo Ragmi Mustafa.
Za albanska deca koje prate nastavu na albanskom jeziku, za sada nemaju ni jedan adekvatan udžbenik koji bi upotrebili za školovanje ni u osnovnim, ni u srednjim školama.
Izveštavamo i sa lica mesta. Zahukatava se američka predizborna kampanja. Kandidati za potpredsjednike najmoćnije sile sveta uveliko razmenjuju kritike. Republikanac Paul Ryan.
Svaki predsjednik od velike depresije koji je tražio drugi mandat mogao je Amerikancima da kaže da žive bolje nego prije 4 godine. Svaki izuzev Jimmya Cartera i Baracka Obame.
Odgovara Joe Biden.
Želite da znate zašto nam je bolje? Imam za vas malu naljepnicu. Osama Bin Laden je mrtav, a General Motors živi.
A okršaj tek predstoji, pogotovo nakon što danas je Obama ozvanični svoju kandidaturu. Slušajte o tome u drugoj polovini emisije u popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Za utorak 4. septembar sledi pregled vesti. Ljudmila Cvetković.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Evropskog parlamenta Martin Schulz izjavio je nakon susreta sa premijerom Ivicom Dačićem da uzajamno priznavanje Beograda i Prištine jeste uslov koji Evropski parlament vidi za ulazak Srbije u članstvo Evropske unije.
Po našem mišljenju, miroljubivi razvoj odnosa između Srbije i Kosova mora se na kraju završiti uzajamnim priznanjem.
Evropska unija želi da Srbija postane njena članica i da počne pregovor o tome, a za to je ključni uslov vidno poboljšanje odnosa sa Prištinom, kao i nastavljanje evropskih reformi, izjavio je predsjednik Evropskog saveta Herman Van Rompuy posle razgovora sa Dačićem u Briselu.
Adekvatan i održiv napredak odnosa s Kosovom ostaje ključni uslov pred Srbijom da dobije datum početka pristupnih pregovora sa Evropskom unijom i u tom smislu raduje me što je srpska vlada usvojila odluku koja će omogućiti efektivnu i inkluzivnu komunikaciju u čitavom regionu.
A premijer Srbije Ivica Dačić izjavio u Briselu da je Srbija jasno opredeljena za evropski put i da je spremna da nastavi dijalog sa Prištinom i primeni sve do sada postignute dogovore.
Srbija je spremna da nastavi dijalog kada je reč o Kosovu i Metohiji. Nova vlada Srbije ne dovodi u pitanje dogovore koji su već postignuti u Briselu. Mi smo spremni za nastavak dijaloga. Ne samo o tehničkim pitanjima, nego i o političkim pitanjima i spremni smo da nivo učešća u tom dijalogu bude veoma visok.
Dačić je pozvao evropske zvaničnike da pred Srbiju ne postavljaju nove uslove. On se sastoji sa visokom predstavnicom Evropske unije Catherine Ashton, a najavljeni su i susreti sa komesarom Stefanom Filom i komesarkom za unutrašnje poslove Ceciliom Malmström. Očekuje se da danas Savet ministara Evropske unije razmotri zahtev predsjednice Kosova Atifete Jahjaga za produženje misije Eulexa nakon okončanja nadgledanja nezavisnosti Kosova. U Višem sudu u Beogradu počinje izlaganje završnih reči na suđenju 17-orici pripadnika OVK optuženih za ratne zločine na civilima u Gnjilanu 99. Tužilaštvo za ratne zločine Srbije tereti ih da su od početka juna do kraja decembra 99. surovo do smrti mučili najmanje 80 osoba. Grafiti mržnje Vojvodina Republika, Srbi marš iz Vojvodine i Živeo Pavličić osvanuli su jutros blizu sedišta gradskog odbora Srpske napredne stranke, saopštila je ova partija. Ovo je već treći grafit mržnje za poslednjih nekoliko dana u Novom Sadu. Predsednik vlade Vojvodine Bojan Pajtić izjavio je da građani Vojvodine i te kako umeju da se brane i da neće dozvoliti širenje šovinizma.
Nećemo dozvoliti da Vojvodini bude ličovan bilo ko zbog svoje etničke, verske ili političke pripadnosti. Nećemo da dozvolimo da se u Vojvodinu unosi nemir. Vojvodinu ćemo čuvati jer Vojvodina treba da bude stabilna. Građani Vojvodine u ogromnoj većini ne žele da budu deljeni. Građani Vojvodine u ogromnoj većini žele da žive u skladu. Mi to umemo, a i tekako umemo i da se branimo i tek smo počeli to da pokazujemo.
Aktivisti antifašističke akcije Novog Sada Zoranu Petakovu izrečena je mera od 100 dana kućnog pritvora uz elektronski nadzor. Time mu je zamenjena zatvorska kazna od 100 dana koja je potom preinačena u kaznu od 100.000 dinara, a sve zbog uvrede episkopa Bačkog Irineja. Podsećamo, Petakov je u jednoj emisiji izjavio da Srpska pravoslavna crkva podržava određene ekstremističke grupe. Organizacioni odbor Beograd Prajda 2012. saopštio je da pozdravlja načelnu podršku premijera Ivice Dačića ovogodišnjem Prajdu, ali da smatra potpuno neprihvatljivom njegovu ocenu da je sloboda mirnog okupljanja građana zavisna od procene bezbednosnih službi. I vesti sveta, više od 100.000 Sirijaca napustilo je zemlju samo u avgustu, saopštio je u Ženevi Visoki komesarijat UN-a za izbeglice. Te osobe su zatražile azil u susednim zemljama. To je najviša mesečna brojka od početka sukoba, dodaje UNHCR. Pretorijski sud pustio je 162 od 270 rudara štrajkača uhapšenih 16. avgusta tokom pucnjave u Marikani nakon što je povučena optužba za ubistvo njihovih kolega. Sudija Esau Bodigelo izazvao je opšti gnev kada je optužio 270 rudara štrajkača za ubistvo 34 kolega koje je zapravo likvidirala policija. Najvažnija konvencija Demokratske partije uoči predsjedničkih izbora 6. novembra na kojoj će predsjednik Barack Obama i zvanično biti nominovan za drugi mandat počinje danas u gradu Charlotte u američkoj saveznoj državi Severna Karolina.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vraćamo se u Belgiju. Ivica Dačić, novi premijer Srbije, u prvoj poseti Briselu, oči nastavka dijaloga Beograda i Prištine, ali i očekivanje novog izveštaja Evropske komisije o napretku Srbije u evropskim integracijama. Dačiću je nedvosmisleno poručeno da je ključni uslov, pored reformi, napredak u odnosima sa Kosovom. Međutim, najdirektniji je bio predsjednik Evropskog parlamenta Martin Schulz porukom da je priznanje Kosova uslov za članstvo Srbije u Evropskoj uniji.
Po našem mišljenju, miroljubivi razvoj odnosa između Srbije i Kosova mora se na kraju završiti uzajamnim priznanjem. Mi smo, međutim, svesni da predstoji mnogo posla i mnogo prepreka na putu do toga. Mi ćemo pomoći da Srbija, pošto ispuni sve neophodne kriterijume, postane članica Evropske unije. Sasvim jasno ću, međutim, reći da je naš krajnji cilj uspostavljanje miroljubivih i stabilnih odnosa između dve zemlje. To doduše nije lako postići odmah, ali smatram da taj cilj nije nemoguć. Evropska unija, što Herman Van Rompuy vrlo dobro zna, ima svoj interni problem, jer iako neke njene članice ne priznaju Kosovo, ona od Srbije traži da ga prizna. Ovo je, kao što smo lako razumeli, trenutno jedan od najtežih i najdelikatnijih pitanja, kako za Srbiju i Kosovo, tako i za Evropsku uniju. I upravo zbog toga trenutna očekivanja smo ograničili na otklanjanje tenzije i nasilja i obezbeđivanje mira. Za sada je to glavni cilj Evropskog parlamenta, ali je sasvim jasno da će na kraju procesa preduslov za učlanjenje u Evropsku uniju biti uzajamno priznanje.
Rekao je Martin Schulz, koji inače čestitao izbor Dačiću za premijera, poželeo Srbiji uspeh u eurointegracijama, ali čestitao i Novaku Đokoviću uspon na US Openu. Iako je pozdravljen prvi korak Beograda u vidu odustajanja od fusnote na tabli sa naslovom Kosovo sa zvezdicom, čime je odblokirano učešće Srbije na regionalnim forumima, predsjednik Evropskog saveta Herman Van Rompuy jasno je stavio Dačiću do znanja da posao time nije dovršen.
Svi prethodni sporazumi iz dijaloga moraju biti implementirani, posebno dogovor o prelazima. Pored toga, mora se pronaći rešenje za napetu situaciju na severu Kosova i to ono koje će unaprediti život ljudi tamo. Ja stoga pozivam i Beograd i Prištinu da konstruktivno nastave dijalog uz posredovanje Evropske unije.
Kazao je Herman Van Rompuy. Razgovori u Briselu bili su fokusirani na evropsku perspektivu Srbije. Zadovoljan sam što sam od premijera čuo da su on i njegova vlada podjednako posvećeni evropskoj agendi i da će učiniti sve što je u njihovoj moći da Srbiju dovedu bliže Evropskoj uniji, dodao je on.
Sada je veoma važno da se nastave ključne političke reforme u oblastima pravosuđa, borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala, slobode medija i zaštite manjina. Isto tako, neophodno je sprovođenje strukturalnih i ekonomskih reformi. Mora se unaprediti poslovno okruženje kako bi se privukle i povećale investicije, unapredio izvoz i smanjila nezaposlenost.
Premijer Srbije Ivica Dačić, zahvaljujući se na, kako je rekao, iskrenim i pozitivnim porukama iz Brisela, zatražio je da se pred Srbiju ne postavljaju novi uslovi u odnosu na one istaknute u zaključcima Evropskog saveta decembra prošle godine.
I sigurno je da su šanse za dobijanje datuma pregovori samim tim za evropski put Srbije u našim rukama. Ono što mi molimo naše partnere iz Evropske unije, to je da ne pomeramo tablu sa na kojoj piše cilj, odnosno da nema dodatnih uslova i proširivanja zahtjeva koji su postavljeni u decembru prošle godine.
Poručio je Dačić tokom svoje prve posete Briselu i pored pomaka Beogradu u vezi sa odustajanjem od fusnote u predstavljanju Kosova, nerealno je očekivati da Srbija dobije datum za početak pregovora sa Evropskom unijom u decembru, jer pitanje dijaloga Beograda i Prištine se ne odnosi samo na fusnotu, ocenjuje za naš radio direktorka Centra za spoljnu politiku Aleksandra Joksimović.
Ono se odnosi na implementaciju svih dosadašnjih sporazuma i nekakav još dodatni korak napred. Pored toga, veoma važni su oni uslovi koji se odnose na reformu. Znači, znamo da su postojale ozbiljne primjedbe na reformu pravosuđa, borba protiv korupcije. To su sve nekakvi segmenti koji će odlučivati o tome u kom trenutku će Srbija dobiti zeleno svetlo. Dakle, ne treba očekivati velika iznenađenja, imajući u vidu da bi izveštaj trebalo da bude gotov u sljedećih 15 dana, a trebalo bi da bude objavljen početkom oktobra. Poseta Dačića će obostrano biti iskorišćena za nekakve pozitivne signale, obzirom da nosi nekakve dobre vesti, ali sa druge strane sasvim sigurno je da će Brisel uvek ponavljati ono što smatra da je ključno za dalji napredak srpskog društva, odnosno za reformu, i u tom kontekstu će sigurno spomenuti i one ključne uslove koji su postavljeni pred Srbiju ukoliko želi da ostvari napredak ka Evropskoj uniji.
Iz Centra za spoljnu politiku bila je to Aleksandra Joksimović. Ostajemo u Briselu, gde danas sa posebnom pažnjom prate neke druge informacije. Naime, bonitetna agencija Moody's snizila je prognozu dugoročnog kreditnog rejtinga Evropske unije sa stabilnog na negativni. Upozorava da bi mogao biti dodatno umanjen. Razlog za ovakvu ocenu su kreditni rizici koji prete zemljama koje daju ključan doprinos budžetu Evropske unije. Beleži Dragan Štaljanin.
Moody's je za sada zadržao najvišu ocenu kreditnog rejtinga Evropske unije 3A, jer kako ističe, dva ključna elementa su ostala nepromenjena: konzervativno upravljanje budžetom unije i kreditna vrednost i podrška koju osigurava 27 članica bloka. Međutim, agencija ne isključuje mogućnost smanjenja rejtinga Evropske unije. Početkom godine Moody's je na rejtinge Nemačke, Francuske, Holandije i Velike Britanije već stavio negativne izglede. Agencija ističe da su sve ove zemlje izložene dužničkoj krizi u regionu, što je uticalo na njihov kreditni status. Razumno je pretpostaviti da kreditni rejting Evropske unije treba da se kreće u skladu sa rejtingom njenih najjačih članica, navodi Moody's. Britanija, Francuska, Nemačka i Holandija obezbeđuju 45% budžetskog prihoda Evropske unije. Moody's navodi da će u slučaju vanredne stresne situacije sve članice sa statusom trostruko A- najverovatnije ispunjavati sopstvene dužničke obaveze i neće kao prioritet imati podršku evropskom bloku.
Preno je kolega Dragan Štavljanin. U nastavku ćemo se vratiti u Srbiju, modelu putem kog vlada planira, kako se sama izrazila, privredni preporod. Ali nakon što se ocjenom podsjetimo na najvažnije informacije. Priznanje Kosova uslov za članstvo Srbije u Evropskoj uniji, poručio predsjednik Evropskog parlamenta Martin Schulz. Dačić pozvao Evropsku uniju da ne postavlja nove uslove. Građani Vojvodine umeju da se brane od šovinizma, izjavio Bojan Pajtić. Barack Obama objavljuje kandidaturu za drugi predsjednički mandat. U Srbiji sutra maksimalno 32 stepena.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Građane Srbije pred samu jesen dočekale su veće cene hrane, životni standard sve manji, a nova poskupljenja u bliskoj budućnosti su neizbežna. Država i stanovnici koji sve češće ostaju bez posla pomoć očekuju od novoformiranog Nacionalnog saveta za privredni preporod koji okuplja privrednike, bankare i ekonomiste. Nikola Pavičić, direktor Sintelona i član saveta, kaže za naš program da će bolji život građani moći da očekuju tek po oporavku privrede i da je prvi zadatak države sprovođenje strukturnih ekonomskih reformi.
Savet treba da pomogne vladi da uradi ono što više ne može da se odlaže. Srbija ne može iz ove situacije izići bez izvoza i deviznog priliva od izvoza roba i usluga. U tom pogledu je centralno pitanje politike kursa. Jaka nacionalna valuta smanjuje šanse za izvoz. Hoćemo li dinar koji stimuliše izvoz ili ćemo jak dinar koji ubija izvoz? Bolji život smo 12 godina pravili na kredit. I sad vidimo da standard građana, sad kad treba da vraćamo kredite, će se urušiti. Pravi bolji život ljudi može da se desi samo kad pokrenemo proizvodnju. Mi smo jedina zemlja valjda u Evropi koja danas ima industrijsku proizvodnju na nivou 1972. godine.
Upozorava Nikola Pavičić iz Sintelona. U Savetu za privredni preporod su i Goran Perčević i Dragan Tomić, funkcioneri iz vremena vlasti 90-ih, zatim biznismen Branislav Grujić, kao i predstavnik Delta Holdinga Miroslava Miškovića, koji su početni kapital počeli da stvaraju upravo u tim teškim vremenima. Ekonomista Miša Brkić kaže da između ostalog i zbog prethodnih iskustava ne veruje da će se formiranjem Saveta značajno promeniti vladina politika prema privredi.
Liči mi na savete za privredni preporod koje Milošević 90-ih godina pravio više da bi napravio spektakl. Nisam siguran i da će ova vlada imati previše sluha da čuje šta taj savet misli, a s treće strane u tom savetu sede ljudi heterogenih interesa, tako da bit će tu dosta suprotstavljenih i kontradiktornih mera koji proizilaze iz interesa onih koji sede u tom savetu. I na kraju mislim da u savetu sedi nekoliko ljudi koji su i do sada potrošili silan novac iz budžeta, novac poreskih obveznika za opstanak svojih firmi.
Rekao nam je novinar Miša Brkić. Poslovni ljudi koji su članovi novoformiranog saveta od države su prvo zatražili da vrati dugove privredi, a najavljeno je da će prvo zasedanje to telo imati do kraja nedelje.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vatrogasci su nakon višečasovnih napora uspjeli da stave pod kontrolu požar na Tari na vrhu Stolac na granici sa Bosnom i Hercegovinom, gde traje borba sa vatrenom stihijom već 15 dana, o čemu javlja naša Novka Ilić.
Pravi se procena kako dalje dejstovati, kaže za Radio Slobodna Evropa Boban Stevanović iz Republičkog štaba za vanredne situacije.
Vrlo je plahovita ova planina i čitav ovaj region ovde, obzirom da su vetrovi promenjenog pravca, čak i za vazduhoplove u pojedinim trenucima neprihvatljivo zbog velike turbulencije i zbog prisutnog dima. Svi objekti su zaštićeni, ne preti opasnost da eskalira u nekom drugom pravcu. U podnožju radimo proseke kako se požar ne bi širio dalje.
Na neposredno pred početak emisije razgovarali smo sa jednim od meštana na planini Stolac, gde vatra još uvek preti.
Dolazi nam sad vatra sa dve strane. Znači. Imamo, tu smo napravili jednu odbrambenu liniju, sa buldožerom smo napravili put bedeme neke i zajedno sa ovim vatrogastima i policijom smo se tu organizovali, napravili liniju i čekamo tu vatru. Znači. Tako da nadam se da ćemo do mraka da je pobedimo. Vatra je ogromna, ogromna je vatra. Tako da je moguće i da nam preseče prilaz dole vozila.
Da li je teško boriti se sa vatrom toliko dugo?
Jako, jako teško. Tu smo celu noć, nismo spavali, čekamo tu. Optimista jesam i tako mora da bude, samo tako možemo da pobedimo.
Rekao nam je jedan od očevidaca zbivanja na Tari.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prva dama Sjedinjenih Američkih Država Michelle Obama i nova zvezda demokrata, mladi gradonačelnik San Antonija Julian Kastrović, najvažniji govornici na današnjem otvaranju Nacionalne konvencije Demokratske stranke u Charlotteu. Neposredno pred početak konvencije istraživanje javnog mnjenja ukazuju na mrtvu trku između Baracka Obame i Mitta Romneya. Istraživanje Galupa daje procenat više aktualnom predsjedniku 47 prema 46, što govori da je prošlo nedeljna konvencija u Tampi republikancima donela tek neznatnu dobit, pa će demokrate pokušati da nekoliko dana na nacionalnim TV mrežama iskoriste i dođu u prednost. U Charlotteu je kolega Alen Mlatišuma, koji izveštava.
Više od 6.000 delegata na ovogodišnjoj konvenciji Demokratske stranke još od nedjelje u Charlotte u Sjevernoj Karolini priprema teren za govor predsjednika Obame, koji će očekuju organizatori pred punim tribinama stadiona na kojem nastupa fudbalski klub Carolina Panthers i formalno prihvatiti stranačku nominaciju za još jedan mandat u Bijeloj kući. Gradonačelnik Los Angelesa Antonio Villaraigosa obavlja dužnost predsjedavajuće konvencije. Iskristalisat ćemo suštinu ovih izbora, kaže gradonačelnik. Izbor između kandidata koji želi da izgradi ekonomiju oslonjenu na srednju klasu i kandidata koji želi ekonomiju kojom će se upravljati svrha, kaže popularni gradonačelnik. Sam predsjednik Obama je praznik u ponedjeljak obilježio radno, družeći se s radnicima i sindikalcima u državama srednjeg zapada, koje bi u novembru, baš kao i domaćin konvencije Sjeverna Karolina, trebalo da odluče o novom predsjedniku. Stao sam uz američke radnike, stao sam uz američke proizvođače. Ja u vas vjerujem, poručio Obama okupljenima u Saveznoj državi Ohio, gdje je obišao fabrike američke autoindustrije. Na drugoj strani, republikanci nastoje da se zadrže udarnim vijestima, porukama koje su više puta ponovili na prošlonedjeljnoj konvenciji u Tampi. Nedaleko od Charlotte u Sjevernoj Karolini boravio i potpredsjednički kandidat republikanaca Paul Ryan. Svaki predsjednik od Velike depresije koji je tražio drugi mandat mogao je Amerikancima da kaže da žive bolje nego prije 4 godine. Svaki, izuzev Jimmya Cartera i Baracka Obame, kaže Ryan. I upravo to pitanje, da li vam je bolje nego prije 4 godine, koje je svojevremeno Ronald Reagan vješto iskoristio u duelu sa Carterom, tandem Romney Ryan pokušava iskoristiti da obuzda entuzijazam omladine radnika, tradicionalno naklonjenih demokratama. Stoga i ne bi trebalo da čudi žestok odgovor koji je Paulu Ryanu odmah uputio potpredsjednik Joseph Biden. Želite da znate zašto nam je bolje? Imam za vas malu naljepnicu, kazao je Biden. Osama bin Laden je mrtav, a General Motors živi. Specijalno za Radio Slobodna Evropa iz Charlotta, novinar Glasa Amerike Alen Matišuma.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na haškom suđenju Ratku Mladiću iskaz je dao Raif Begić, jedini preživeli s Vrhovskog mosta, na kojem je 1992. godine ubijeno oko 20 muškaraca bošnjačke nacionalnosti iz zauzetih zasela Kogosanskog mosta. Sve dok je sud opisao prebijanje i življavanje koje je prethodilo likvidaciji počinjenoj od strane vojnika Vojske Republike Srpske. Goran Jungvirt prenosi.
Teško uzdišući, Begić se prisjetio najtežih trenutaka u životu kada su ga pripadnici 6. krajiške brigade VRS-a sprovodili prema Sanskom mostu, no umjesto na deportaciju autobusom, kako im je rečeno, 20 zarobljenika je uz premlačivanje i pojedinačno ubijanje dovedeno na Vrhopoljski most.
Onda se jedan vojnik pitao glasno ko zna lijepo da skače u vodu. Jedan vojnik koji je stajao s druge strane uz desnu ogradu, koji se zvao Ačimović Marinko, je rekao: ja znam da cera zna lijepo da skače u vodu.
Svi zarobljenici su jedan po jedan tjerani da skaču s mosta, s kojeg su i zatim 4 vojnika VRS-a gađala automatskim oružjem. Svjedok Begić je također natjeran da skoči, a iako si je pri tomu dodatno razbio već pretučenu glavu, uspio se prikriti ronjenjem. Umjesto na njega, vatra je otvorena na majicu koju je skinuo.
Iz vode sam mogao posmatrati 2-3 puta isti scenarij. Čovjek skače, ova četvorka puca. I poslije tog pucanja više se nije moglo, više i nije niko skakao u vodu, nije se čula ni jaukanje, ni psovanje.
Svjedokov brat Nedžad je bio zadnji u koloni zarobljenika na mostu.
U momentu kada sam skakao s mosta, pogledao sam prema njemu i u tom momentu je on pogledao na mene, tako da to je bio jedini i posljednji put kada smo se vidjeli.
Zbog krvarenja se Begić vratio do rodnog sela Donji Begići, zauzetog prethodno od srpskih snaga, gdje mu je pomogla kuma Anđa. No susjedi srpske nacionalnosti su se bojali zbog njegovog povratka, jer se saznalo o masovnom ubojstvu na Vrhopoljskom mostu. Zato su pozvali vojnike VRS-a, koji su Begića odveli u logor Manjaču, otkud je pušten potkraj 92. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungvirt.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Pratimo i dalje sastanke koje premijer Ivica Dačić ima u Briselu. U svojoj prvoj zvaničnoj posjeti u svojstvu premijera upravo je stigla informacija o njegovom susretu sa visokom predstavnicom Evropske unije Catherine Ashton. Dačić je posle sastanka istakao da je Ashtonove preneo čvrsto opredeljenje Srbije da ne može prihvatiti proglašenu nezavisnost Kosova, ali da je spremna da traži političko rešenje mirnim putem i putem dijaloga.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Protesti Albanaca sa juga Srbije koji su obeležili početak prošle školske godine očigledno nisu pomogli da se situacija sa osnovnim i srednjim obrazovanjem te nacionalne manjine popravi. I ove godine đaci su seli u klupe bez udžbenika na maternjem i albanskom jeziku, što je pravo kojem između ostalo garantuje i Ustav zemlje čiji su državljani. Opštini Ognjen Zorić.
U Bujanovcu je u 6 osnovnih i jednoj srednjoj školi više od 6.000 učenika na časove krenulo gotovo bez i jednog udžbenika koji odgovara standardima i programima koji se primenjuju u ostalim školama u Srbiji. Ista situacija je i u 8 osnovnih i 2 srednje škole u Preševu, u kojima se školuje više od 7.000 đaka, kaže predsednik te opštine Ragmi Mustafa.
Za albanska deca koje vrate nastavu na albanskom jeziku, za sada nemaju ni jedan adekvatan udžbenik koji bi potrebili za školovanje ni u osnovnim ni u srednjim školama.
Do proglašenja nezavisnosti Kosova osnovci i srednjoškolci koristili su knjige s Kosova od 2008. Uvoz udžbenika sa Kosova je međutim zabranjen i u Srbiji se udžbenici na albanskom jeziku ne mogu legalno nabaviti. Učenici se snalaze tako što pozajmljuju knjige od starijih đaka, ali se često dešava da isti zastare usled izmena nastavnog plana i programa. Snalaze se i profesori koji takođe nemaju udžbenike za svoje predmete, pa neretko diktiraju lekcije đacima koji posle uče iz beleški. Na ovaj problem ukazuje organizacija Inicijativa mladih za ljudska prava. Jasmina Lazović iz inicijative kaže da bi Ministarstvo prosvete trebalo da pristupi sistematskom rešavanju gotovo nepostojanja udžbenika na albanskom jeziku.
Mi kao Inicijativa mladih za ljudska prava želimo zapravo da otvorimo ovo pitanje udžbenika, jer čak i kada se govorilo o samom problemu udžbenika, uvek se govorilo o protestima albanske strane koja protestuje i traži nešto, a zapravo traži nešto što je osnovna obaveza države Srbije koja je potpisala i međunarodne konvencije i po ustavu i zakonima ove zemlje. Znači, obrazovanje na jezicima nacionalnih manjina je obavezno da bude obezbeđeno, a uz to ide i obezbeđivanje udžbenika na jezicima nacionalnih manjina.
U inicijativi ocenjuju da nepostojanje udžbenika i adekvatnih školskih programa na albanskom jeziku predstavlja diskriminaciju mladih Albanaca iz opština na jugu Srbije. Na to ukazuje i Ragmi Mustafa, koji kaže da je zastoj u obrazovanju dug 3 decenije.
U ovom pravcu još uvek nijedna vlast do sada nije taj problem rešio, pa još uvijek smo u stanju očekivanja za rešavanje ovog problema.
Ministar prosvete Žarko Obradović odbacuje međutim tvrdnje da nema knjiga na albanskom jeziku. On tvrdi da zapravo fali samo mali broj udžbenika, a za kašnjenje odgovornost prebacuje na Savet albanske manjinske zajednice, za koju navodi da nije ispoštovala rokove za predaju knjiga. Jasmina Lazić iz inicijative mladih navodi međutim da ministar zna kakvo je stanje i da od njega očekuju da problem reši. Za Radio Slobodna Evropa, Ognjen Zorić.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
I ovo su najvažnije informacije. Priznanje Kosova uslov za članstvo Srbije u Evropskoj uniji, poručuje predsjednik Evropskog parlamenta Martin Schulz. Ivica Dačić pozvao Evropsku uniju da ne postavlja nove uslove Srbiji. Građani Vojvodine umeju da se brane od šovinizma, izjavio Bojan Pajtić. Barack Obama objavljuje kandidaturu za drugi predsjednički mandat. U Beogradu trenutno 31 stepen, sutra možete očekivati maksimalna 32. Ovo je bio popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za utorak 4. septembar. U studiju u Beogradu bili Nenad Branković i Miloš Teodorović. Prijatno!